колеги, ще пристъпим към регистрация. Моля, режим на регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 165. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, моля за вашето внимание. На основание член 48, алинея 5, предлагам да включим в днешната програма за разглеждане следните точки. Както и разместваме програмата връзка с това. Проект на решение за ускоряване процеса по обновяване на ведомствените военни временни запаси на Министерство на отбраната, вносител Бойко Борисов и група народни представители, като предлагам да стане точка първа в програмата днес. Проект на решение за възлагане на министра на енергетиката да проведе преговори с министра на енергетиката на Украина или негов представител с цел продажбата на оборудване, предназначено за проекта АЕЦ Белене, вносители Делян Добрев и група народни представители, като предлагам да стане точка втора от програмата днес. Проект на декларация относно процедура за избор на нов главен прокурор, вносители Бойко Борисов, Деница Сачева, Христо Иванов, Никола Минчев, Атанас Атанасов, Мустафа Карадия и Делян Пеевски, като предлагам да стане точка четвърта от програмата за днес. Както и включената в програмата точка проект на декларация в подкрепа на членството на Украина в НАТО, вносители Бойко Борисов, Десислава Атанасова, Мустафа Карадая, Делян Пеевски, Атанас Атанасов, Христо Иванов, Тошко Йорданов, Павел Митова и Екатерина Захарева, да стане точка трета в програмата за днес, 6 юли 2023 година. По тези точки има произнасяне на водещите комисии. Има ли обратно становище? Господин Свиленски, преди вас има първия по време пръв по право. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря ви, господин председател, за възможността да изразя обратно становище. Както вие всички чухте, предлагат се няколко точки за включване, като се обосновава някаква извънредност, тяхна извънредност по реда на член 48, алинея 5 от правилника. Разбира се, на цялата зала е ясно, ведно с вчера изразените опасения относно свиканите комисии в тотално нарушение на правилника и приетите решения от тези комисии без никаква обосновка, без становища, че се задава един курс, очевидно външно-политически курс, който е продължение на досегашната политика.
Включено в дневния ред на днешното пленарно заседание, това е предложението за произвеждане на референдум в защита на българския лев, чийто крайен срок за произнасяне от Народното събрание изтича утре. И тъй като предложението отговаря на всички законови условия, Народното събрание трябва да реши да бъде произведено. За съжаление, това Народно събрание ще наруши закона, като мнозинството в него ще реши той да не бъде произведен. Ето това е единствената точка, която трябваше при извънредност да бъде включена днес. Но тъй като политиката и в това Народно събрание се определя в посолството и е съгласувана с посолствата, това няма да се случи. Затова моля да не подкрепи това предложение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Господин Свиленски.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Ясно е, че някой друг определя дневния ред на Народното събрание и това не е нито председателя на Народното събрание, нито председателския съвет на Народното събрание, нито председателите на парламентарни групи, а някой друг. Господин председател, аз питам какъв е смисъла от председателските съвети, които правиме в сряда. Вчера сутринта нямаше такива точки, нито за обсъждане, нито за така пред обсъждане, да мислиме по тях и днес идвате в 9 часа и считате един абсолютно друг дневен ред, който въобще не е дневния ред на обществото. Вчера предложих от тази трибуна два законопроекта, които касаят българските граждани, Кодекса за социално осигуряване, което касае младите хора и което касае възрастните хора. Вие ги отхвърлихте. И днес предлагате неща, които въобще не касаят българските граждани. Да, касаят. Защото ще продадете ядрените реактори на България и България ще остане без атомна енергетика. Е така за един ден. Защото вчера някой е решил, днеска е казал и ще го подложите на гласуване. Процедурата ми е тези точки да не бъдат гласувани, а вие, господин председател, да обясните, да защитите авторитета на поста председател на Народното събрание, какво наложи от вчера в 8:30 беше председателския съвет, до днес 9 часа да бъдат написани 4 нови решения и какво ще се случи, ако тези нови решения бъдат гласувани следващата сряда като точка 1, 2 и 3. Парламентът е приел своята законодателна програма и трябва да я изпълнява. Аз оставам, пак ви казвам, изненадан от това неглижиране и абсолютно байпасиране на председателския съвет и на народните представители, които вчера гласуваха програмата за работа на Народното събрание. И колеги, не знам как ще гласувате в момента. Вчера вие казахте по коя програма искате да работите. А днес някой ви казва нещо и вие ще натиснете бутона, така както ви е казал някой. Въпросът е кой е този някой. Не е председателя на събранието, не са председателите на парламентарните групи, не е и министерски съвет, защото не виждам и министър-председателя да е тук. Ако беше нещо важно, министър-председателя щеше да стои тук на този стол и да защитава важността на тези важни решения. Кой внесе тези предложения, господин председател? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Уважаеми колеги, моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 204, за 146, против 55, въздържат се 3. Предложението е прието. Преминаваме с точка 1. Проект на решение за ускоряване процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната за доклад Комисия по отбрана. За процедура, господин Николов.
Благодаря, господин председател. Моята процедура предвид така направеното предложение за промяна на дневния ред и предвид, че залата прие новия дневен ред, е да поканим всъщност вносителите на новите точки в дневния ред. Съответно, ако може да се обадите на Американското посолство и на лицето Кенет Мертен, да дойде в зала и да защитава точките, защото смятам, че това е най-нормалното нещо, иначе не знам какво ще дебатираме днес. Моля да подложите на гласуване.
Благодаря, господин Николов. Вносителите са народни представители, които днес са на заседание. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, доклад на Комисията по отбрана относно проект за решение за ускоряване на процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерство на отбраната, номер 49354-02-68, внесен от Бойко Борисов и група народни представители на 5.07.2023 година. На свое заседание, проведено на 5.07.2023 година, Комисията по отбрана разгледа посочения проект. Проектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Христо Гаджев, който отбеляза, че основната част от наличните във въоръжените сили боеприпаси, заделени като ведомствени военновременни запаси, са произведени в периода 70-те до 90-те години на миналия век, като конкретни номенклатури дори и по-рано. Резултатите от проведените през годините изпитвания, както и действието на боеприпасите при тяхното използване, показват, че при оптимален режим на съхранение, срокът им на годност в известна степен надвишава като стойност сроковете, определени от производителите и тези регламентирани в вътрешноведомствените актове на въоръжените сили. Към момента боеприпасите, заделени като военновременни запаси, са годни за бойно ползване, но предвид годините им на производство, с основание може да се предполага, че са в края на своя експлоатационен ресурс. Това налага предприемане на спешни действия за обновяване на запасите. Важно е да се отбележи, че ако не се стартират процедури по обновяване на боеприпасите на въоръжените сили, с основание може да се допусне, че в близко бъдеще значителни количества боеприпаси могат да се окажат опасни за бойно ползване и дълговременно съхранение. И в този случай единствената перспектива е тяхната утилизация или унищожаване, където също има риск от аварии или замърсяване на околната среда. Утилизацията на опасни боеприпаси не подлежи на отлагане във времето, а от друга страна, когато се касае за значителни количества такива боеприпаси, изпълнението на дейностите от най-голям период от време и зависи от множество условия. Налага се основния извод, че липсата на адекватни действия днес целящи мащабно и бързо обновяване на ведомствените военновременни запаси от боеприпаси, ще доведе до реална опасност в обозримо бъдеще потенциално опасни процеси да не могат да бъдат контролирани. Предоговарянето на сроковете и количеството на военновременните запаси, подлежащи на обновяване, ще доведе до ускоряване на този процес, който в контекста на продължаващия конфликт в Украйна ще засили отбранителните способности на въоръжените сили. От Министерство на отбраната отношение по проекта за решение взе началникът на политическия кабинет Добромир Тотев, който отбеляза, че Министерство на отбраната подкрепя проекта без бележки и предложения. Той акцентира, че един от основните приоритети на въоръжените сили е поддържането на ведомствените военновременни запаси от боеприпаси и тактическо състояние, гарантиращо годността им за използване по предназначение, бойно използване и тяхното безопасно дълговременно съхранение. Предвид годините на производство на наличните във въоръжените сили запаси от боеприпаси, съществена е необходимостта обновяването на запасите да се реализира като непрекъснат, мащабен и в ускорени темпове процес. Ускоряване изпълнението на конкретния договор, както и възможността в кратки срокове да бъдат сключвани и други такива, е от важно значение за Министерството на отбраната и за националната сигурност като цяло. Посоченото категорично ще способства за поддържането на запасите в състояние, гарантиращо изпълнението на поставените пред въоръжените сили задачи. В хода на дискусията отношение взеха народните представители Христо Гаджев, Александър Вълчев, Николай Дренчев и Атанас Зафиров. Детайлни обяснения направи и началникът на кабинета на министра на отбраната Добромир Тотев. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 12 гласа за, 5 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение. Република България, Народно събрание, решение за ускоряване процеса на по-обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерство на отбраната. Народното събрание на основание член 86 от Конституцията на Република България, член 16, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и член 85, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с цел подобряване на отбранителните способности на Република България в подкрепа на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и в изпълнение на решението на Народното събрание от 9 декември 2022 година за оказване на военна и военно-техническа помощ на Украйна, реши Министерският съвет да ускори процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерство на отбраната, представляващи оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, чрез замяната им с новопроизведени такива, в това число и като предоговори сроковете и количествата, сключени с Вазовския машиностроителни заводи ЕАД, договор при наличие на производствени възможности на държавното публично предприятие за това. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Откривам разискванията за изказване, колеги. Господин Дренчев, заповядайте.
Уважаеми дами и господа народни представители, нямам думи, с които да изразя омерзението си от това, което се случва вчера и днес в пленарна зала. Това, което правим в момента, копаем дъното на парламентаризма. Безумие. Това, което току-що ни беше изчетено, всъщност имам бележка по заглавието оттам да започнем, това е индулгенция за ускорено изпразване на складовете на българската армия. Няма никаква причина това да се прави по този начин, в този спешен порядък, да се срине работата на Комисията по отбрана, която вчера трябваше да бъде на полигона в Ново село, представители от всички парламентарни групи. Нещо, което самото съоръжение Ново село имахме голямо желание да го посетим и в момента, в който това беше възможно, за да наблюдаваме едно учение на така наречения съоръжение за съвместно ползване, а всъщност американска военна база там, беше прекратено посещението, за да има извънредно заседание, в което вносителите, поради някаква причина неизвестни като изключително добри военни експерти, политически лица, знакови политически лица от управляващата коалиция, ДПС, така наречената Демократична България, Продължаваме промяната и разбира се ГЕРБ, начело с Бойко Борисов, внасят това решение, което всъщност е решение да се даде всичко на Украйна. Това нещо, тази програма върви с някакво темпо, към което също имахме забележки. Трябва да кажа на залата, че обновяването на военновременните запаси си има определен график, с който се работи. Дават се 50% от запасите, които имат изтичащ срок на годност в близките 3 години. И когато съответният завод възстанови тези запаси, тогава се дават следващите 50%. В момента ни се предлага някакво решение, в което няма нито една цифра, нито един срок, нито един процент. Тоест ние можем да дадем 100% от това, което има в складовете и да очакваме, че евентуално някога заводите, които произвеждат тези калибри, биха могли да възстановят запасите. Това може да стане след 3 години, може да стане съгласно техния график. Ние не указваме на Министерски съвет какво трябва да направи, какъв процент трябва да даде, какъв процент трябва да задържи при всички случаи в складовете, съответно, кога трябва да ги възмезди, да ги възстанови. Това, което ние правим, е подписваме, предлага ни се да подпишем една индулгенция, така че всичко, каквото има в складовете, всякакви калибри, всякакви нужди на Украйна да бъдат задоволени от нашите боеприпаси и да бъдат изпратени към фронта. Безумно е това, което правим. Това е посегателство спрямо българската армия, от една страна, и още по-омерзително е слугинажа, по който го правим, по който вкарваме в един изключително спешен порядък. Вчера в 12 часа се свиква комисия в 2 след обед и днес първа точка в дневния ред влиза това обсъждане. В залата на комисията обсъждаме на коляно с представителите на Министерството на отбраната конкретните параметри, конкретните калибри. Аз имам въпрос въобще, ако даваме 152-милиметрови снаряди, защо в последствие не поръчаме 155-милиметрови, ако Министерството има такъв план за превъоръжаване с нов модел гаубици? Това е нещо, което сега не мога да ви отговоря на коляно и няма в тази зала човек, който може да ви отговори, и вероятно и в Министерството на отбраната няма. Това е нещо, което изисква анализ, изисква обмисляне, изисква не такова урболешко отношение към отбраната. Това, което в момента ни се предлага да направим, граничи с престъпление, граничи с национално предателство по отношение на нашата армия, по отношение на нашите войски, които ние утре, не дай си Боже, се наложи те да водят някакви бойни действия, ще се окаже, че освен, че нямаме самолети, освен, че не може да ги прикрием от въздуха, не можем да им дадем и снаряди, с които да се отбраняват. Това е... Нямам думи. Наистина не мога да кажа това, което мисля в момента и това, което ми идва на езика да ви кажа. Това нещо категорично не трябва да го приемаме. Ако вносителите имат някакви аргументи, нека да ги видим с конкретни цифри. Толкова снаряди, толкова са наличностите, толкова изтичат в рамките на следващите 3 години, толкова трябва да се подменят. Този процес е започнат от служебното министерство, от министър Димитър Стоянов. Там е направен с някакъв график. Аз имах забележки по този график. Обсъждал съм го с предишния министър. Но въпреки това, там имаше конкретика, имаше конкретни параметри и конкретни цифри. Тук в момента няма нищо. Ускорено да дадем всичко на Украйна. Това е което ни се предлага. Това е което ние в никакъв случай не трябва да приемаме, ако ни е останало поне малко самочувствие, малко национално достоинство и малко грижа за българската армия. Категорично против.
Благодаря, господин Дренчев. За реплика ли, господин Димитров? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Дренчев, аз слушах много внимателно вашето изказване и имам един въпрос към вас. Българското народно събрание и управляващата коалиция, която вие вече казахте, ДПС, ПП, ДБ и ГЕРБ, кои интереси защитава? Българските национални интереси или интересите на Украйна?
Друга реплика има ли? Господин Дренчев за дуплика.
господин Димитров. Очевидно е за какво говорим. Очевидно е, че битката в момента е за конгречулейшънси, които посолството, потупвания по рамото, така демонстрация на верноподаничество, слугинаж. В никакъв случай не говорим за български интереси, за интереси на българската армия, за интересите на българския народ и за българската отбранителна индустрия. Става въпрос само и единствено кой е по-по-най и доказателство, че ето ние уж не сме коалиция, но всъщност сме коалиция. В моменти, когато посолството тропне с крак, веднага се сглобява мнозинството, което изпълнява безропотно, без така капка колебание, всичко каквото се поиска от посолствата в името на някакви интереси, които дори не съм сигурен дали са европейски, но в никакъв случай не са български.
Добре. Благодаря, господин Дренчев. Друго изказване? Господин Зафиров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, аз помишлено поизчаках, за да видя дали все пак някой от вносителите на това абсолютно нескопосано написан проект за решение ще намери сили и кураж от тая трибуна да се опита да обясни на българските народни представители, на българското общество, какъв е смисъла от това решение, което предстои да бъде гласувано в Народното събрание. Само че не виждам някакъв ентусиазъм в редиците на вносителите. И знаете ли защо? Защото самите вносители са абсолютно наясно, че това е един чисто политически акт, който няма никакви практически измерения и никаква аргументация. И това нещо стана ясно още вчера на заседанието на комисията. Дадени не били детайлни обяснения. Никакви детайлни обяснения не бяха дадени и не сме получили. Няма никакъв актуализиран график. Тук искам да направя една скоба, че ние не сме против процеса на подновяване на боеприпасите, но сме категорично против пълното изпразване на складовете, което явно предстои. Без график, без въобще да е ясно дали ВМЗ могат да осигурят такива технологични възможности за възстановяване на тези боеприпаси. Както казах, това е едно чисто политическо решение, което няма никаква аргументация, нито експертна, нито каквато и да е друга. Абсолютно нескопосано написано и в крайна сметка обида за българското народно събрание. Очаквам вносителите в крайна сметка да дадат някакво обяснение, кое наложи това спешно свикване на комисията, кое наложи тази точка да бъде включвана като първа в днешния дневен ред. Аз честно казвам, вчера на комисия изразих становище, очаквах, че по-скоро това ще е едно решение, което ще даде основание на политиците от управляващото мнозинство да направят един бърз така преход по всички възможни телевизии и да обясняват колко са загрижени за международната ситуация. Но това, което виждам в момента, истински ме изумява и това, което се случва. И искам да кажа, че ние от БСП за България категорично ще се противопоставим на този подход и ще бъдем, разбира се, против. Благодаря.
Благодаря, господин Зафиров. Реплика, господин Дренчев.
Господин Зафиров, вие казахте, че това е политическо решение, което ще даде възможности за политическо говорене. Вероятно има и такъв аспект, но всъщност огромният проблем е, че това политическо решение ще има много сериозни материални измерения по отношение на изпразване на складовете. Това политическо решение всъщност ще доведе до понижаване, да не кажа до унищожаване на бойните възможности на нашата крупнокалибрена артилерия и въобще на тези калибри, които бъдат изпразнени складовете в ускорен порядък. Нито аз, нито вие имаме представа до каква степен Министерството има желание да изпразни тези складове. Доколкото ние не сме определили нито 50%, нито 30%, нито 10% да остане, чисто теоретично, надявам се, че наистина не мога да си го представя, но няма бариера, която да забранява това да се случи, нашите складове могат да се окажат абсолютно изметени от абсолютно всякакви боеприпаси, които ще бъдат изпратени всички на фронта в Украйна. Така че не е толкова безобидно и това, че някакви политически лица, които нищо не разбират от отбрана, гордо ще шестват из слугинажните телевизии, това е далеч по-малкият проблем. По-страшният проблем е това, че може да се окажем абсолютно голи и боси дори в най-елементарен конфликт и с абсолютно изпразнени и изметени складове.
Благодаря, господин Дренчев. Друга реплика? Господин Зафиров, за дуплика, заповядайте.
Господин Дренчев, аз за това призовах вносителите да излязат и да обяснат какво значи ускорен процес. Числото е ускорен, в кой клас се учи. Да кажат и какво значи ускорен процес. На мене не ми стана ясно. И затова изпитвам известни подозрения, че това е по-скоро едно говорене, което има политически характер и политически цели. Но ако има и практически измерения, става още по-страшно, защото тогава хипотезата, която вие развивате, е напълно реална. И затова казвам, че ние сме категорично против процеса на пълно изпразване на складовете, без да е ясно дали ВМЗ могат въобще по някакъв график да ги запълнят. И ако ви прави впечатление, и в самия проект за решение има едно изречение, което казва, залага се пак някаква такава хипотеза при възможност технологична за обновяване. Тоест, те си оставят една вратичка, че могат сега да наприказват колко много са загрижени и така нататък в контекста на всичко, което се случва. Обаче, ако ВМЗ кажат, ние не можем да изпълним този график, може и да спре този процес. И затова очаквам да ни обяснат какво точно целят с този проект за решение. Какво значи ускорено, какво значи в кратки срокове, стопирали са сегашния процес. Категорично е ясно, че нов график няма. Аз вчера попитах представители на Министерството на отбраната, няма нов график. Работи се в момента по стария график. Няма становище на ВМЗ, може ли да се направи такъв нов график? Кое налага тогава това ускорено, не знам как да го нарека. Очакваме отговори.
Благодаря, господин Зафиров. Други изказвания? Спрете за процедура, господин Гуцанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, вие не отговорихте, уважаеми господин председател, кой вкара дневния ред и кой ви го продиктува. Но виждаме, че и вносителите също някой им е дал указания какво да внесат в дневния ред. Затова ние от БСП за България искаме в залата да дойде министърът на отбраната или на войната, за да отговаря какво точно ще се дава, какво ще се прави, кое налага всичките тези действия, които граничат с национално предателство, да поканите в залата да дойде и министърът на икономиката, за да отговори може ли да се справи и военно-промишленият комплекс с това, което се иска от някой. Затова настояваме това да се случи и едва тогава да продължат дебатите в заседателната зала. След като никой не излиза от властите да обясни за какво става въпрос.
Благодаря, господин Гуцанов. Тъй като проекта на решение е внесено от народни представители, ще поканим посочените от вас лица и те, ако преценят, ще вземат участие в заседанието. Господин Пейков, за изказване заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, преди 4 дни в Краматорск поредните две руски ракети С-300, не се смеете, удариха пицария, където
господин
загинаха...
Пейков, не влизайте в диалог, моля,
не,
с залата.
Не, не влизам в диалог.
Не влизате в диалог, направете
изказване. Влезте вие тогава, кажете им да не се смеят, защото две руски ракети, ще се приближа към микрофона и ще погледна към хората, които се смеят, удариха пицария, където уж имало украински въоръжени сили, където загинаха две 14-годишни сестри, Анна и Юлия, заедно с още 11 души и 60 ранени. Моята дъщеря, дами и господа, е на 14 години, тя можеше да е там. Украина в момента е фронта на цивилизацията. Това не е международното положение. Затова е необходимо Тейков, да се действа изключително бързо.
Предмета на точката.
Знаем, че в България има политически сили, които с къси съкца ходят при госпожа Митрофанова и с протъркани коленца. И същите тия хора се опитват да отвържат българския лев от еврото.
По точката, господин Пейков. По точката, моля.
Да, по точката говоря, господин председател. Абсолютно по точката говоря. Нещата са свързани. Както позволявате на тези хора да използват подобни думи, така и аз трябва да мога да се изкажа. Аз съм в българския парламент. Искате да ми отнемете думата ли? Каква е идеята?
Казвам ви да се придържате по предмета.
Придържам се към точката. Придържам се. Това е класическо придържане към точката. Това са хора, които искат да отвържат българския лев от еврото и да го вържат с рублата. И това са хора, които непрекъснато лъжат своите избиратели, че работят в интерес на България. Те работят в интерес на Русия. Така че искам това да е ясно, искам това да го чуят всички българи, искам това да го чуят и техните избиратели, които живеят с илюзията, че тези хора работят за каузата на България. Не, ние сме хората, които работят за каузата на България, защото България е Украина в момента и Украина е България. Ние сме следващите, ако Русия спечели битката там. Благодаря ви.
Така, има няколко желащи за реплики. Възраждане и БСП. Преценете господин Ганев. Вие сте пръв, след това господин Зафиров. Моля.
Господин Пейков, от уважение към институцията, в която се намираме, не за друго, даже не и заради тези, които са вътре, от уважение към институцията, от уважение към държавата и към институциите като цяло, добре е, когато поне тук излизате да сте с сако, за вратовръзка вече е ваше решение, но поне тогава излизате тук с сако. Не е уважение към институцията. Сега, няма да коментирам две трети от вашето изказване, меко казано, както да е, некомпетентно е слаба дума. Само искам да ви кажа, че това, което описахте като жертви, като трагедии на тази бомбардировка е факт. Две деца загинали. Бог да ги прости. Само, че не казвате цялата истина, казвате само тази част от трагедията. Не казвате, че в хотел и в това заведение е било пълно с военни, най-вече с контрактори от други държави. Не казвате, че загинаха точно тази бомбардировка по официални данни около стотина военни. И то пак казвам, офицерски състав, хора, които са от други държави, и затова е била атаката. Не споменавате, че това е по време на война. И сега, но дори това да го оставим на страна, че имало военни. Важното е, че са загинали две деца, както вие го казахте. Трагедия пълна най-вече и за семействата им. Искам обаче нещо да ви кажа, което вие и вашата коалиция никога срамно мълчите и премълчавате и никога не го споменавате. Срам ви е. А пък мен ми е неприятно от вашия срам да споменавате 2013 година. Дома на профсъюзите в Одеса. Затворени и изгорени живи. Над 100 човека, от които един българин. Вие това не го споменавате, никога не коментирате това. Никога не казвате, че държавата, институциите на този, който очаквате днес тук да му ръкопляскате, прави на крака, затвори и изгори живи. Над 100 човека. И никой нищо не казва от вас. Хубаво е в дупликата да станете поне да ги споменете тези хора, че са изгорени живи, без значение кой каква кауза е защитавал. Мирни граждани не по време на война. Мирни граждани, изгорени живи. Иначе, втората част от изказването ви е някой друг ще ви съди, не аз.
Господин Зафиров.
Уважаеми господин Пейков, когато се обърнах към вносителите, нямах предвид вас. Але, дайте сега с тези елементарни номера тук, като видите, че няма накъде, излиза някой, почва да говори тук разни неща от тази трибуна, които нямат нищо общо с предмета на обсъждане и отбива напрежението в друга посока. Хайде не по този начин. Нека да излязат вносителите и експертно да обяснат. Но във вашето изказване има нещо положително. Вие без да го осъзнавате, защото не сте експерт по темата, всъщност показахте какъв е смисъла на този проект за решение. Защото в този проект за решение никъде не се говори за нещата, които вие говорихте от тази трибуна. Освен едно много така скромно загатване в заглавието. Напротив, в проекта се говори с загриженост за българската армия, с загриженост, че тези боеприпаси трябва да се утилизират и така нататък, къде е ясно как това нещо ще става. И никъде не става ясно каква е целта, практическото измерение на този проект за решение. Въпреки че аз продължавам да смятам, че той има по-скоро политически характер. Сега вие тук вече го на практика с това ваше изказване и отбиване на темата, дадахте ясен отговор на този въпрос. Каква е крайната цел явно на този проект за решение? Да изпразним нашите складове и всичкото това въоръжение и боеприпаси да го дарим. Така че излизайте малко по-подготвен по темата, защото рискувате да вкарате в още по-голям срам вносителите на проекта за решение.
Трета реплика. Господин Дренчев.
Господин Пейков, когато призовавахме някакви цифри да се кажат, нямахме предвид да се кажат две ракети паднали, две деца загинали и така нататък. Имахме предвид толкова снаряди от толкова калибри има в толкова складове, изтичат срока на годност на тази партида, еди кога си, на тази партида, еди кога си. Това е секретна информация, това е информация, която вероятно в момента е няма и в Министерство на отбраната. Това е информация, до която дори и вие да имате достъп, в което се съмнявам, няма как да се оповести тук и няма как да бъде предмет на открит дебат. Целият проблем е, че тази информация никой не е виждал, нито аз, нито господин Зафиров, нито господин Първанов, хората, които са помирисвали барут и които знаят как изглежда един снаряд и за какво служи, знаят колко тежи, знаят как мирише, знаят какво става, когато излети от дулото на оръдието. Така че, наистина, ако говорим за цифри, ако говорим за сериозен дебат, нека някой от тези, които са подписали и които въобще са вносители и знаят какво са подписали и знаят какво искат и си представят ускореното, не ускорено изпразване на складовете, а по някакъв друг начин, нещо, в което ни убеждават с мотивите си, нека да излязат и да минат към някаква конкретика, малко по-обща от тази, две ракети паднали и така нататък.
Благодаря, господин Дренчев. Дуплика искате ли, господин Пейков?
Господин Ганев, това, което вие смятате за официална информация и което очевидно си набавяте от РИА Новости, беше отречено от вашия собствен човек Пригожин, доскоро дясна ръка на Путин. Той сам каза, че нападението е вероломно и че е било само претекст. И това са абсолютно измишльотни. Просто исках да го знаете, що се отнася до господин Дренчев. Нещо, което е обсъдено в комисия, одобрено от комисия, очевидно е дискутирано достатъчно ясно. Политиката не изключва морала. Политиката е морал. Благодаря ви и успех при гласуването.
Други изказвания? Заповядайте. Господин Ганев. Господин Ганев, заповядайте.
Господин председател, достопочтени служители на народа, обсъждаме състоянието на нашата боеготовност. От това, което се обсъждаше досега, оставаме с впечатлението, че всички боеприпаси, които са съхранявани налични в складовете на българските въоръжени сили, са произведени на една и съща дата с един срок на годност. Че това е еднократен акт, който се осъществява периодично, циклично през 10, 20 или 30 години. Всъщност това е постоянен процес. Постоянно се произвеждат боеприпаси, постоянно има такива, на които им изтича срока на годност. Ясно е защо вносителите не искат да говорят по този въпрос. Много просто. Ще ви кажа нещо. В момента всички вносители ги спасява това, че България съществува като нормална страна. Но при военно положение това деяние е за военен трибунал. Защото понижава боеспособността на българските въоръжени сили. Това е само накосъм от държавната измяна. Не искам тук да обсъждам параметрите икономическите, че нямало да ни струва нито стотинка, защото представете си, всичките ни боеприпаси, ама до един в складовете били с изтекал срок на годност и ние трябва да се избавим от тях. Трябва да се избавим от тях. А през следващите години, за три години по-точно е посочено, ние трябва да произведем нови снаряди, които да заменят старите боеприпаси. Всъщност никой не може да каже каква ще бъде цената на материалите за изготвянето на тези боеприпаси след една година, след две години и след три. Другото нещо, което се каза официално и пред медиите е, че вазовските заводи за сега имат материали за изработването на металния компонент, но нямат съставките за метателния заряд. Все още не е закупен. Не се знае откъде ще бъде закупен. Снарядът, мината, боеприпасът не са само една метална обшивка или само ударната част и взривателя. Необходим е и огромния метателен заряд, който го изпълва. Тези материали ние все още ги нямаме заложени. Относно политическия аспект, до сега някои хора тук обясняваха какви ангажименти имаме към някои други и си говорихме за морал. А ако ще говорим за морал, нека да погледнем що за държава искаме да защитаваме. Държава, която не е членка на НАТО, не е членка на Европейския съюз. Но в състояние ли ми някой да ми каже къде е украинската опозиция? Някой от вас виждал ли е представител на украинската опозиция? Чували ли сте за общинския съветник от Днепропетровск? Виктория Шилова, лидерката на движение Антивойна, майка на три деца, самотна майка. Чували ли сте за нея? На 1 април 22 година СБУ, специалните служби на Украина, я пребраха. Никой няма никаква информация за нея. Къде са нашите правозащитници? Къде са правата на човека? Имаме ли право на гласност? Кого защитаваме ние всъщност? И тук след изказването на представителите на коалицията вносител, ще ви кажа нещо. До сега България беше третирана като страна на втора или трета ръка. Че ние играем във втора или трета лига на международната сцена. Всъщност ние изпаднахме в по-долната лига. Защото до сега България беше колония на великите сили. Кога на Германия, кога на Съветския съюз, кога на Съединените щати. От днес аз разбрах, че България е колония на държава, която дори не е в Европейския съюз, на Украина. Такова падение на българската политическа сцена и на българската дипломация не е имало от възстановяването на третата българска държава. Ясно е, че ние ще бъдем колония. според вашия замисъл. Ясно е, че ще изпразните складовете. Ясно е, че ще снижите боеспособността на нашата армия може би до нула, защото никакви конкретни параметри не са заложени. Въпросът тук е, готови ли сте да поемете политическата отговорност за това? И тази политическа отговорност няма да ви я търся аз, нито депутатите от партия Възраждане. Тази отговорност ще ви я търси българският народ. Българският народ, над който вие сега ехидно се надсмивате и чиято имунна система вие бавно и плавно унищожавате. Но този народ ще ви надживее, както е надживявал всички режими до сега.
Благодаря ви. Реплика. Господин Зафиров.
Господин Първанов, аз под формата на реплика, като се запознах с мотивите за предлагания проект за решение, с ужас разбрах, че в момента складовете на българската армия са пълни с почти негодно въоръжение и боеприпаси. Нещо, което всеки момент рискува да направи някой много голяма беля. Може ли да ни обясните от тая трибуна кой ръководеше този сектор, отбранителния сектор в последните близо 13-14 години? Коя политическа сила е допуснала крайна сметка, след като тези снаряди, както ни обясняват някои от тях, са с вече 20 годишен срок и 30 годишен и прочее, коя е тая политическа сила, която е допуснала такова състояние на запасите, което не търпи нито секунда отлагане неговата подмяна? И защо при всичките тези 12-13 години, когато тая политическа сила е ръководила сектора, не са били предприети необходимите действията, се налага сега да правим вчера заседание на комисията, днеска да го вкарваме в дневен ред и отутре да стартира процеса по изпразване на българските складове и замяната им с годно въоръжение?
Благодаря ви. Друга реплика. Господин Димитров.
Благодаря, господин председател. Господин Първанов, вие казахте, че това решение ще намали боеспособността на българската армия. Аз обаче се съмнявам. Най-вероятно вносителите вече са провели разговори с общинските кметове, попитали са ги колко павета имат на склад и най-вероятно, когато махнем оръжията, ще сложим павета.
Господин Първанов, заповядайте.
Най-напред ще отговоря на господин Димитров. Господин Димитров, да, българската армия си е биела и с камъни на шипка първообраза на нашите въоръжени сили, но цената е била прекалено висока. Защото ако трябва да воюваме с камъни, ще трябва да воюваме и с кръв. Съвременната война, модерната, е безконтактна. За нея са необходими мощни огневи средства. Каквито ние би трябвало да придобием по програмата от тази година за сухопътните войски. Не знам, финансовият министър Асен Василев дали ще задели средства, той предпочита да ги харчи по други направления. На господин Зафиров ще отговоря. Господин Зафиров, виждате каква широка коалиция има. Тя е във всички нюанси на синьото, от тъмно синьо до светло синьо. Тази коалиция успя да ни осигури човек, който е бил в Украина по времето на Ющенко за военен министър и който, както вече чухме от тази коалиция, счита, че България е най-добре да бъде колония на Украина. Съжалявам, но няма как България да бъде колония на Украина, няма как да изпълняваме техните услуги. Поради една много проста причина. На тези земи, които обхващат част от Южна Украина и част от Южна Русия, се е намирала първата българска държава на Кубрат. Да не забравяме, че част от хората, които живеят там, са наши братя. Поради една проста причина. Те са потомци на тази Кубратова държава. че се е водила през последните 13 години безотговорна политика, това не е съмнение за никого. Военните министерства, както и останалите силови, бяха просто средство за провеждане на вътрешна политика, за вътрешна употреба и за сервилен слугинаж пред чуждите държави. За съжаление, ние ставаме слуги на все по-нискокачествени и по-нискоразредни държави. Съжалявам, ако бяхме на някой от първостепените световни велики сили, може би щяхме да кажем, ето, ние сме все пак в висшата лига. За съжаление, изпаднахме в най-нишата. Казвам го с футболен термин, защото нивото на нашия футбол и на нашите въоръжени сили явно е като скачени съдове.
Други изказвания? Господин Ганев.
Господин председател, имаме правителство от партии, които сами по себе си съществуват, за да отричат другите. Имаме правителство, което оправдава своето съществуване на база това, че трябва да спре, както беше многократно казано от тези, които са начело на това правителство, да спре Възраждане, да не спечели следващите избори. Или по-скоро, защото Възраждане ще спечели следващите избори и ще дойде още по-голямо зло. Затова е момента, в който трябва да съберем ДПС с Демократична България, да продължаваме промяната и ГЕРБ. Това правителство, разбира се, само по себе си въпрос на време, не знам колко време, да се саморазпусне, да се самосвали в момента, в който видят, че са използвани от силите, които седят за тяхното създаване. Сега, това, което имаме само в рамките на по-малко от месец, е поредица от решения, които оправдават самото съществуване на това правителство. И сега в момента обсъждаме едно от тези решения. Проект на решение за ускоряване процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната. Което значи, както стана ясно от дебата до сега, да опразним българските складове, да изпратим за Украина, дещо има снаряди. Заедно с това, по заявка на министъра на отбраната, вече трябва да изпращаме ПВО системите, които бранят и гарантират сигурността на София и на атомната ни електроцентрала. Заедно с това, отново по изказване на министъра на отбраната, България трябва да наруши международния си договор от Монтрео и да направим така, че в базата ни, военната ни база в Бургас, да имаме вече нова американска база с американски военни кораби. Това е също част от това, за да го има това правителство в този вариант. Успоредно с това, България се включи още на първите дни от създанието на правителството към международната програма за мир, изпращайки 1 милион снаряда. Предложението за опразването на българските складове от снаряди идва от не от коалицията, от както те обичат да казват, от джентълменското споразумение. Идва от джентълмените господин Бойко Борисов, господин Певски, господин Христов, господин Атанасов, господин Петков. Вносители се джентълмени, а не коалиционни партньори, разбира се. Следващото нещо, което обаче се внесе, за да се затвърди съществуването на това правителство, е проект за решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украина или негов представител с цел продажба на оборудването, предназначено за АЕЦ Белене. Също вкарано, предложено за решение, одобрено и минало вчера през Комисия по енергетика от джентълмените Борисов, джентълмена Христов, джентълмена Атанасов, джентълмена Петков. Въобще само видни некоалиционни партньори, както те бягат от тази дума, джентълмени. И господин Певски, извинявам се, щях да го забравя. Да продадем оборудването. Другото основно нещо, което осъществява и осмисля съществуването на това правителство, е следващото, което ще разгледаме, е проект за декларация в подкрепа членството на Украина в НАТО. Изключително дълновидно, изключително сервилно, нещо, което все пак обаче джентълмените Борисов, джентълмена Христов, джентълмена Атанасов, джентълмена Пеевски и джентълмена Петков в вкараха в дневния ред на Народното събрание заедно, не коалиционно, джентълменски, защото те така управляват. И това са все политики, които предстои днес да разгледаме. Но така или иначе, към днешна дата имаме изключително важния момент, в който ние ще трябва да изпразним нашите складове. И вижте, обоснованието е, те са негодни, не стават, опасни са. Затова ще ги дадем на нашите партньори в Украйна, те да се спасяват и да се самовздривяват. Значи или в един случай лъжите, че е опасно това, което имаме в складовете, или е, меко казано, цинично да ги изпращате и да ги давате на човека, който очаквате след малко да дойде в сградата на Народното събрание. Едно от двете. Няма трети вариант. Това имаме към днешна дата. Това имаме правителство, и че от другата страна на тези подписи, които джентълмените вкарват като решение в Народното събрание, имаме едно боричкане, ритане, декларации, 7 точки, червени линии 7, за да съществува правителство.